Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. По денешниот билтен, стотици илјади луѓе, според проценките, маршираа широм Австралија во поддршка на палестинците. Лабористите се соочуваат со битки во парламентарните сесии за здравството, домувањето, платите и надворешната политика. Врховниот лидер на Иран го прогласи спорот со САД во врска со неговата нуклеарна програма за нерешлив. Родителите на загинатите млади во Кочанската трагедија револтирани што македонските надлежни органи и натаму немаат најава за судски почеток против осумничените. И во рагби лигата сонот на Тајгерс за финалето уништен од досниот перформанс на Каубојс на стадионот Лајкард Офол. Слушајте на. Организаторите на пропалестинските протести за време на викендот велат дека поддршката на австралиците за Палестина достигнала рекордно ниво и дека предвидуваат уште поголеми демонстрации во иднина. Групата Palestine Action Group проценува дека околу 100 илјади луѓе излегле и во Сиднеј и во Мелбурн, а околу 50 илјади во Брисбен. Сепак полицијата проценува дека толпите во Сиднеј и Мелбурн биле поблиску до 10 илјади луѓе во секој од градовите. Во Сиднеј членови на групата Against the Occupation, односно евреи против окупацијата, се приклучија на пропалестинските демонстранти, при што една членка за SBS News изјави дека незините роднини кои загинале за време на Холокаустот би очекувале таа да застане против геноцид.
This genocide is being done in our name. But the Jewish voice and Judaism is not about genocide. That's not at all our value. I'm here because my family way back was destroyed in the Second World War, many members, and they would turn around wherever they are to tell me now, you have to be here to prevent another genocide.
Израел жестоко негира дека извршува геноцид. Здравството, домувањето и платите се очекува да доминираат во следните две недели во сојузниот парламент. Владата повторно ја разгледува својата заложба да ја намали цената на рецептите на 25 долари преку PBS програмата и да протурка закони за зацврстување на надниците за прековремена или работа за време на викенд и празници. Се очекува и домувањето да биде во фокусот со тоа што шемата за гаранција за купувачи на прв дом ќе се реализира порано, а се планира и забрзување на развојот по минато на делни разговори за продуктивноста. Благаникот Джим Чалмерс засега исклучи сеопфатни даночни реформи, иако повисоките даноци на сметките за пензиско осигурување над 3 милиони долари остануваат на повидок. Коалицијата вели дека ќе се спротивстави на планираното признавање на палестинска држава од страна на лабористите, обвинувајќи го премиерот дека ги нарушува односите со Израел. Исто така, коалицијата се подготвува повторно да ја отвори расправата околу целите за нето нула емисии, при што Барнаби Джойс го поддржува предлог законот за укинување на обврските за намалување на емисиите. Пензионерите треба и понатаму да уживаат повластен даночен третман за своите пензиски заштеди, изјави министерот за финансии Джим Чалмерс и покрај зголемениот притисок за пошироки даночни реформи. Говорејќи по тридневниот форум за продуктивност во Камбера, доктор Чалмерс рече дека правичноста за помладите генерации мора да биде дел од идните разговори за даноците. Иако повратните информации од самитот ќе помогнат во обликување на идните буџети, тој за ABC изјави дека нема планови за промена на даночните поволности за пензиските заштети на пензионерите.
They still deserve concessional treatment to encourage people to be in superannuation, and that's not something that we have been proposing to change. We acknowledge that there are issues in superannuation and tax, and that's why 2.5 years ago I proposed what is a pretty modest change but a meaningful change which makes the system a bit more sustainable but still maintains an element of concessionality when it comes to tax treatment in super.
Владата на Албанезе ќе го забрза проширувањето на шемата што има овозможува на купувачите на прв дом да дадат депозит од само 5%. Додека предходните верзии на иницијативата имаа годишно ограничување на бројот на учесници, сега шемата ќе биде отворена за сите купувачи на домови. Првично планирана за јануари 2026 година, проширената шема ќе почне да се применува од октомври. Според оваа шема, купувач на прв дом кој сака да купи недвижност по националната средна цена од 844 илјади долари, ќе треба да плати депозит од само 42 200 долари. Министерката за домување Клеро Нил вели дека е јасно оти на младите луѓе им е потребен поголем пристап до пазарот на недвижности.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it. What we know is that it is incredibly challenging for this younger generation to get into home ownership. We're seeing young people having to save 8 or 9 years to build a deposit. With the 5% deposit program that our government is expanding, we see that timeline brought back to 2 or 3 years.
Нов закон има за цел да ги заштити корисниците на социјална помош од уште една незаконска шема на рободет, со тоа што ќе бара нивната благосостојба да се земе предвид пред наплата на долгот. Пратениците на зелените и независните пратеници ќе го представат предлогот денеска, усвојувајќи ги препораките на Кралската комисија, кои по 2 години се уште не се воведени. Со него ќе се наметне обврска за грижа на Министерството за социјални услуги, ќе се ограничи наплатата на долгот на 6 години и ќе се ограничат автоматизираните одлуки. Рободепт, кој се спроведуваше од 2015 до 2019 година, користеше автоматизирани податоци од даночната служба за пресметување на просечна заработка, при што известувањата за долг беа погрешни, туркајќи некои луѓе кон самоубиство. Слушателите на кои им е потребна подршка може да се јават за кризна подршка на Lifeline на 13 11 14, или да испратат SMS порака на 0477 13 11 14, и на Suicide Callback Service на 1300 659 467. Врховниот лидер на Иран го прогласи за нерашлив спорот со Соединетите Американски држави, инсистирајќи дека Техеран никогаш нема да се покори на барањата на САД во врска со неговата нуклеарна програма. Коментарите на ајатолхот Али Хамнеј следат по прекинувањето на нуклеарните разговори со Вашингтон по нападите на САД и Израел врз иранските нуклеарни постројки за време на 12-дневната војна во јуни. Иако Иран и европските сили се согласија минатата недела да ги продолжат разговорите со цел оживување на преговорите, Франција, Обединетото кралство и Германија предупредија дека би можеле да предизвикаат понатамошни санкции од Обединетите нации доколку Иран одбие повторно да се ангажира. Западните влади тврдат дека Иран се стреми да развие нуклеарно оружје, тврдење што Иран го отфрла, велејќи дека само сака нуклеарна енергија. Ајатолхот Хамнеј ги обвинува Соединетите Американски држави за непочитување на иранскиот суверенитет.
This issue of negotiation with America is unsolvable. The president of the US wants Iran to obey America's orders. The Iranian nation is deeply offended by such a great insult and will stand up with all its strength to those who hold such misguided expectations.
Од Македонија во саботата во Кочани се одржа 19-тиот марш на родителите, семејствата и пријателите на младите кои трагично ги загубија животите во пожарот во дискотеката Пулс на 16 март. Тие во своите говори упатија порака до надлежните дека 62-та прерано изгубени животи не се статистичка бројка, туку 62 украдени иднини и исто толку семејства завиени во црнина, и дека очекуваат сите виновни да бидат изведени пред лицето на правдата.
Секој што носи одговорност, без разлика на функцијата, позицијата или моќта, мора да биде изведен пред лицето на правдата. Ако институциите дозволат оваа трагедија да заврши во тишина, ако не ја исполнат својата должност, тогаш испраќаат порака дека животот на нашите деца не значил ништо.
Родителите истакнаа дека никогаш нема да престанат да бараат правда и одговорност, носејќи фотографии од своите изгубени деца и транспаренти со пораки кои постојано ги упатуваат до институциите. Обвинението за кочанската трагедија е во судот на оценување, а некои аналитичари се сомневаат дека предметот се темпира да почне полокалните избори што ќе се одржат на 19 октомври. Адвокатот Ванчо Шехтански за телевизија 24 прогнозира дека процесот ќе трае многу долго. Тоа што поречиси 3 месеци од поднесувањето на обвинението, судот не закажува судење, го правда со големиот број обвинети, за кои исто така се чекало подолг период пред да бидат оценети обвиненијата. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција се уште работи на истрагата за полицајците. И од спортот, сонот на West Tigers за прво учество во финалето по 13 години се сруши по поразот од North Queensland со 34-28 на стадионот Leichhardt Oval. По поразот на Roosters од Парамата се отвори трката за осмото место, а Tigers во неделата изгледаа дека ќе останат во игра, водејќи со 28-16 на 15 минути до крајот. Тајлен Мей постигна 2 поена, со што го поништи раното водство од 10-0 на противникот, додека Джером Луаи го одбележа својот 150-ти NRL надпревар со првиот обид за клубот, предизвикувајќи воодушевување кај домашните навивачи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 33,95 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,35 македонски денари, а 1 евро за 61,36 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, врнежливо, максимална 16 степени, Аделајд, намалување на врнежите, максимална 18, Мелбурн, врнежливо и ветровито, максимална 18, Хобарт, исто така дожд, максимална 18, Камбера, делумно облачно 20, Сиднеј, претежно сончево 23, Брисбен, делумно облачно 24, Дарвин, претежно сончево 32 и сончево за Алис Спрингс, максимална 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.